Leicester United'ti 6-1 есебинде утту. Ал эми 3-чү орунда келаткан Chelsea болсо Queen's Park Rangers командасына 0-1 есебинде уткурду. Беттешүү учурунда арбитр Челсинин 2 футболчусуна кызыл карта берип оюндан айдап чыкты. Ошентип 9 оюндан кийин Манчестер Сити 25 упай менен 1-чү орунда, Манчестер Юнайтед 20 упай менен 2-чи, ал эми Челси 19 упай менен 3-чү орунда. Испаниянын чемпионатында атактуу Барселона клубу Севилла командасы менен беттешип, оюн 0-0 эсебинде аяктады. Бул соңку жаңылыктар топтому болду. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн күндүз айрым жерлерде жаан жаап, долурго кар түшөт. Шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абан температурасы Сарыөзөн чүйдө жана Баткен дубанында күндүз 10-15 градус. Талас өрөөндө 9-14, Ош менен Жалал Абад аймактарында 12-17, Ысык Көл ойдумунда жана тоолуу наарында 7-12 градус болот. Тоолордо -4 градустан +1 градуска чейин. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 12-14 градус болот деп билдирет синоптиктер. Урматтуу угармандар, эмки кезек арай көз чарай талкуубузда. Жума күнү Азаттыктын Бишкек студиясында уюштурулган түз ободогу талкууда чакан насыялар жана кредиттер тууралуу сөз болгон эле. Кабарчыбыз Замира Кожобаева уюштурган ошол талкууну сиздер үчүн кайталап сунуш этебиз азыр.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Микрокредиттик компаниялар берген насыянын эффективдүүлүгү кандай? Чын эле турмушту оңдоого үлгү болуп атабы деген темада талкууга биздин Бишкектеги студиядан Кубанычбек Бакиров, Байтүшүн микрокредит компаниясынын насыя берүү бөлүмүнүн башчысы жана микрокредит базары боюнча эксперт Максат Королуев катышмакчы. Кош келдиңиздер, урматтуу маектештер.
Саламатсыздарбы.
Ал эми урматтуу угарман, сизге биз чакан насыядан бизнесиңизди өнүктүрүп кете алдыңыз беле? 25% өйдө үстөк менен берилип жаткан насыя өзүн актап жатабы? Сиз микрокредиттик компаниялардан, банктардан насыя алып пайда көрө алдыңызбы деген суроолор менен кайрылмакчыбыз. Бул маселелер боюнча өзүңүздүн ой пикир, сунуштарыңызды жана жоопторуңузду алдыдагы 25 мүнөт ичинде Бишкектеги студияга 31-61-63 телефон аркылуу катышып билдирсеңиз болот. Анда биз баштай берелик. Кубанычбек мырза, сизден баштасак, бүгүнкү күнү сиздердин ушул Байтүшүм компаниясы берген насыя акчанын үстөгү канча?
Биринчи кезекте мен угармандарга жана ошолордун ичинен Байтүшүм жана партнерлорун микрофинансылык компаниясынын кардарларына биринчи кезекте ден соолук, ийгилик, ыйман, ырыскы тилеп өтөм.
Сиз алар
эми туура берилген, түз берилген суроого жооп берсем, жалпы микрофинансылык сектордун абалы, бир аз тарыхы жөнүндө айтып өтөйүн. Микрофинансылык сектор Кыргызстанда 1995 жылы пайда болду деп айтсак болот. Ушул 16 жылдын ичинде биздин коомчулук үчүн көзгө сөзгө илинерлик жетишкендиктер жетишти деп айта алам. Себеби азыр мен айта турган цифралар ушул мен айткан сөздөрүм далили болот деп эсептейм. Мисалы, кредиттик портфелдин жалпы суммасы микрофинансовый секторда бүгүнкү күндө 17 миллиард сомдон ашык жана кардарлардын жалпы саны 400 000 адамга жетти. Бул деген сөз 400 000 адамды минималдуу алганда же иш ордун менен же өзүн өзү иш менен камсыз кылуу дегенге барабар. Эгер ар бир үй бүлөдө 3 адам иштеген болсо, бүгүнкү күндө микрофинансыл сектордун жардамы менен 1 200 000 адамга жакын адам иш менен камсыз болуп
атат. Бул сиздин маалыматыңызды айтсаңыз да, ошо канча пайыз сиздердин эң төмөнкү жана эң жогорку?
Биздин эң төмөнкү үстөк пайызыбыз биз берип жаткан насыялар боюнча 27% бир жылына. Эгер бир айлыкка эсептегиңиздер келсе, анда 2.125% бир айына. Бул ипотекалык кредиттер боюнча пайыздык үстөк насыянын түрүнө жараша болот. Эң кымбаты 35% жылдык процент, Eğer biz bir aylığın bilgisi gelse bu 2.19. Başkaca etkanda ayına 3%'den arzan. Birok bu 35%'lik nasiyalar çetülgüde iştep cana biznes yürgüzü biatkan jaranlar üçün cana CK türde muhtajlık değilü ce orsasına itayın tak bolsun üçün потребительский кредиттер үчүн.
Максат мырза айтсаңыздар, мына ушул азыркы Кубанч мырза айтып кеткен пайыздар менен ушул кредит алып аткан адамдын үмүтү акталабы? Канчалык деңгээлде ушул пайда көрөт? Дыйкан болобу, ишкер болобу?
Негизи бул өзүнөн да болот. 30% болгону менен бул кымбатыраак болот. Бирок сиз өзүңүз бизнесте жакшы жүрүсөңүз, мисалы 100% бир жылын алсаңар, эмне үчүн албайт экенсиз? 70% сизге чистый прибыль алат да. Ошон үчүн менин оюмча бул относительно болот да. Кымбат болгону менен дагы эле бир жакшы иштетсеңиз, бул керектүү нерсе.
Иштетүүгө жараша. Демек, рахмат, азыр биздин угарманыбыз бар. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айта бериңиз агай.
Мен Баткенден Жумабаев үчүн. Өттө жогору процент 29% алам да байчумданчы. Айбакта деле башка деле 20%дан ашык да кыскасы. Бул деген сөз бир гана жалгыз биздин мамлекетте ушундай чоң бир чуткулук да бул. Дыйкандарды элди ушунчалык чоң процент менен берип алып, кийин үйүнү тартып алып дегенде мындай мисалы дыйкандар эч качан кредит алгандан кийин башка жака жумшабайт. Дыйканда коррупция жок. Эптеп эгин бир жылда кышат. А муну ойлогон эч ким жок. Эми биздин мамлекетте куда халаса дыйкандар ач калбайбыз. Биз элди ушунча чогулду мамлекет тогузуп келдикко. Бирок бүгүнкү күндө ушунчалык биз дыйкандар биздин чиновниктерди банкаларды карап атабыз. Куда халаса биздин мамлекетти ачасыз болот. Себеби дыйканды сыйлабаган мамлекет, дыйканга жардам берген мамлекет мына президент шайлоодо күзө коюп койду. Күзө эгин тигин жеиш керек. Ошол кышта койсо болбойбу?
Үсөн мырза, айтсаңыз, сиз канча пайыз менен канча акча алдыңыз эле канча убакыт?
Мен 200 000 алганмын 29% менен. Мен төрөлдө кыйналып жүрөмүн. Бир жылда бир ай эгин кышат меники. Мен андай соодагер эмесмин мисалы үчүн. Ошону кичине дыйканда ойлонуп бербейби, байчум деген атты атап алып атпайсың деген.
Рахмат
сизге. Эми үчүн дыйкандага 29% берет.
Кубанычбек
мырза. Үсөн мырза, мен оюмча бул кардарыбыз адашат, өзүнүн бизге күнөө коюп атканда себеби бизде бүгүнкү күндө 35 000 ашык кардарларыбыз бар. Алардын ичинен эң аз пайызы гана проблемалар. Кимдер проблема болот? Кимдер кредитти туура эмес иштеткен болсо? Экинчиден, дайыма кардардын тандоосу бар. Эгер байтүшүмдүн кредиттери кымбат болуп аткан болсо, башка пайызы аз насия берүүчү ишканаларга барышка мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн мындай түздөн түз бизди күнөөлөп, биз эч кимди зордоп бербейбиз. Биз шартыбызды айтабыз. Шартыбыз жакса алышат, жакпаса башка жака барышат.
Мына дыйкандар айтып атат да, бүгүн быйылкы жылкы күйүүчү майдын баасынын кымбаттаган, минералдык жерсемиштердин кымбаттаганын, техниканын кызмат көрсөтүүлөрүн кымбаттаганын эске алганда, ушул берилип аткан 29% өзүн актайбы?
Бул деген эми базар экономикада. Биринчиден чакан насыялар обязательный эмес. Каласаңыз аласыз, каласаңыз албайсыз. Алсаңыз сиз сөзсүз контрактты окушуңуз керек. Контрактта бүт маалымат бар. Канча пайыз төлөйсүз, график погашения кандай болот. Анан өзүңүз бул жерде биз финансылык сабаттуулук жөнүндө айтабыз да, өзүңүз бүт баарын билип туруп осознанно кредит алыш керек да. Менин оюм ушундай.
Рахмат, бизди угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Алло, саламатсыз.
Угуп жатабыз, айтыңыз.
Менин бир суроом бар эле да, жана башында айтып кетпеди, тиги байтышым ачылгандан бери биздин кредитный папкабыз 17 там миллионго дедиби, көбөйүп анан кардарларыбыз да көбөйдү депчи. Ал эми ушул биздин мамлекетте кредит алып иштетиш деген абдан эле оор чынында. Баардык эле кредитный компаниялардын койгон үстөк пайыздары абдан эле жогору да, анан ушул жаатта мамлекет мындай контролдоп же өздөрү бир мамлекеттик тараптан элге жардам берип үстөк пайыздарын арзандатууга болбойбу? Анткени баягы кардар көбөйдү деген менен ошо мамлекеттин бүт жарандары айласыздан иши жок, эмне кыларын билбей үйүн багам үй бүлөсүн багам деп анан айласыздан барып аткан нерсе да бул.
Рахмат сизге, рахмат, байланышка чыкканыңызга рахмат. Максат мырза жаңы эле биздин огармандар айтып кетти да, сиз айтып атасыз, бул алардын өз эрки, аларды эч ким мажбурлаган жок деп. Жашоо мажбурлап жатпайбы? Кандай дейсиң?
Эми бүткүл дүйнөдө жашоо деген мажбурлап турат да бизди. Мамлекеттик контроль жөнүндө айта турсак, мен каршы чыгам да, анткени предвыборный эле нерсе болбосо эле, мисалы 9% кредит беребиз дегенде мен ага ишенбейм. Анткени жок кандай акча, андай арзан акча жок. 9% берсе, бул базардын пайызынан өтө төмөн болот да. Микрокредитный компания, чакан насыя берүү компанияларга карасак, алардын көп рисктери бар. Анткени алар күрөөсүз кредиттерди берет да.
Кончумасаңызда ушул теманы биз Азаттыктын Facebook-тагы баракчасынан да жайгаштырып талкуулганбыз да. Ал жактан Чыңгыз Канатбек Абдыкасымов деген пайдаланучу мындай деген оюн билдиртти да, банктарда орто эсеп менен алса алардын пайыздык ставкасы 26% өсөт, ал эми микрокредит компанияларды болсо 33-34% дейт. Мындай пайыздык ставкалар тез арада чоң киреше күтүп жаткан иш аракеттерге гана жарактуу болбосо, кичи жана орто бизнестер ошондой пайыздык ставка менен кредит алса, финансылык институттун гана кызыкчылыгына иштеп калат, өзүнө иштей албайт деп берип атат да. Дүйнө жүзү боюнча мындай кымбат кредиттер жалгыз Кыргызстанда гана деп. Эмнеге ушундай болот?
Мен бул ой менен макул эмесмин. Мен мисалы үчүн бул жигиттен кандай эсептеп чыккан мага белгисиз механизм расчета да. Бүгүнкү күндө мурунку берилген суроону кошо кантип кетейин тактоо иретинде. Байтүшүмдүн портфели 17 миллиард эмес өзүн. Мен бүтүн финансовый сектор, микрофинансовый сектордун кредиттик портфелин айттым эле 17 миллиард.
Кредиттик союздарды кошкондо.
Кредиттик союздарды, микрокредиттик компанияларды, микрофинансовый компаниялардын портфелин кошкондо. Бул биринчиден. Экинчиден байтүшүмдүн кардарларынын саны бүгүнкүндө 35 миңден ашык адам. Эгер ушул адамдар баары пайда көрбөгөн болсо, бул кредитти албайт болчу. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, биз мамлекеттик функция жок микрокредиттик компанияларда, микрофинансылык компаниялар. Булар мамлекеттен сырткаркы ишканалар, өздөрү өздөрүнүн пайдасын, өздөрүнүн бардык рисктерин өздөрү мойнуна алган ишканалар. Ошондуктан мен мамлекет тарабынан проценттик ставкаларды контролдоо маселесине мен дагы каршы чыгам, анткени мамлекет тарабынан эч кандай тобокелге салуучулук жок бул жакта. Мамлекет бизге бир сомдо акча бербейт. Биздин чет өлкөдөн алган валюталык кредиттик ресурстарыбызга мамлекет кепилдик берген эмес. Ошондуктан мамлекет тарабынан жестко регулирование болгонго мен каршымын.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, бир аздан кийин Арай Көз Чарай талкуусун улантабыз. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кечээ Түркиянын чыгышында болгон катуу жер тербетүүдө кеминде 138 киши наут кетти. Жардарлардын саны 350 болот. АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон Ташкентте президент Каримов менен кездешкен кезде өлкөдөгү адам укуктарынын абалына көңүл бурду. Тунисте 1956 жылы өлкө төбөлсүздүк алгандан бери биринчи жолу эркин шайлоо өттү. Кыргызстанда бүгүн Улуттар уюмунун күнү белгиленет. Кадырман угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык ЧКЖ. Эми чакан насыялар жана кредиттер тууралуу Арай Көз Чарай талкуусун улантабыз. Сөз учугу талкуунун алып баруучусу жана редактору Замира Кожобаевада.
Рахмат, бизде дагы угарманыбыз бар, саламатсызбы?
Саламатчылык. Мен сиздерге бул кредиттерди кайрылайын дедим элем. Ушул кредит деген менин башыман өткөн да. Алло.
Угатабыз, айта бериңиз.
Шарда үйүбүздү коюп 2000-жылдары кредит алганбыз. Промской банктан 1 жылга. Ошондо айына 4% болгон да. Мен аты жөнүндө айтпай эле коеюн, ошол кредиттен күйүп үйүбүздү акылы банкка алдырып, мына азыр квартирада ошол жылдан бери квартирада турабыз. дагы мен билгенден бир таанышыбыз ошентип алып бир эмес эки үйүнөн айрылып азыр мен ушул совет бербейт элем ушул кредиттин алып көргөн эмесмин да ойлогом ушул оборотко чуркатсам деп а биз мындай алып караганда биз банкка эле иштеп берип коюптурбуз да банкта анан затрата
рахмат сизге
анан ушул совет бербейт элем элдерге ушул банктан же микрокредит атпай эме финкадан деле алып көргөм ошол ошолорго эле иштеп берип мындайча айтканда жылаган сүтүп калдык
пикириңиз түшүнүктүү болду мен азыр урматтуу угармандар сиздерге биздин студиядан талкууга катышып жаткан коноктор менен дагы тааныштырып кетейин байтышуу микрокредит компаниясынын насыя бөлүмүнүн башчысы Кубанычбек Бакиров жана микрокредит базары боюнча эксперт Максат Королуев студиядан биздин талкууга катышып жатышат микрокредит компаниялар берген насыянын эффективдүүлүгү кандай чын эле турмушту оңдоого өбөлгө болуудабы деген темада талкуу жүрүп жатат урматтуу угарман сиз дагы өзүңүздүн сунуш пикириңизди 31-61-63 телефон аркылуу кошсоңуз болот кечиресиздер маектештер азыр бизде дагы угарманыбыз бар саламатсыздарбы
алло саламатсыңарбы гүлнара
саламатсыздарбы
угуп жатабыз айтыңыз
албетте кредитти алып өзүңдүн бизнесиңди өнүктүрсө болот себеби ушинтип алып техникаларды алып керектүү бизнеске керектүү шаймандарды алып бизнести өнүктүрүп атабыз чакан ишкана бар анан бирок чындап эле мына проценттик ставка абдан эле чоң биз ошо микрокредиттик компаниялар өздөрү 3-2.5% аларын билебиз бирок айла жок кайрылабыз анан кийин албетте проценттик ставкасы аз банктар ошол эле айыл банк РСК банктар алар кардарлар менен иштешүүгө эмнегедир кызыктар эмес дей да алардан ошо кредитке акча барбы деп сураганга туура келет а эми микрокредиттик компаниялар абдан артыңан чуркап жакшы иштешет бирок быйыл ушул бир жолу быйыл алгачкы жолу ушул микрокредиттик компаниядан алып көрдүк анан кийин алдын ала дагы уже мүмкүнчүлүк пайда болуп акчаны төгүп салалы десек дагы булар жана 3-4% чоң экен дагы кыйынчылыктар болот анын өрчү убагында төгүп күлө деп коюшту да демек булардын дагы ушундай кызыкчылыктары бар экен көбүрөөк убакытка чоңураак акча алыш керек албетте себеби штаты бар жана башка маселелерди түшүнөбүз анан эң негизги сураныч ушул проценттик ставканы төмөндөтсө азыр конкуренция болуп 3% эмес 2.5-2.7 берип калышты абдан көп
сизге рахмат кубаныч мырза айтсаңыз мына сиздер ушул чет өлкөлүк инвесторлордон канча пайыз менен аласыздар мисалы сиздердин компания
мен финансовый бөлүмдө иштебеген үчүн бул суроого түз так жооп бере албайм ошондуктан финансовый маселеси так маселе ошон үчүн адашып калуудан коркуп мен бул жооп суроого түз жооп бере албайм бирок мына азыркы берилген суроолорго акыркы кардарыбыз аябай финансылык сабаттуулугун көргөздү мен бүтүн биздин кардарларды финансылык сабаттууга чакырып өтөт элем жана
сизге талап айтпадыбы түшүрсөңөр төмөндөтсөңөр деп
жоопкерчиликти бир эле микро финансылык ишканаларга жүктөп койбостон биз кардарлар менен тең ата кардарбыз кардарлар жаш бала биз чоң киши эмеспиз биз жоопкерчилик эки тараптан тең болуш керек адам алып атканда баардык өзүнүн мүмкүнчүлүгүн эсепке алып анан биздин шарттарды жакшы изилдеп договордун шарттарын окуп анан кол коюп анан алыш керек
Максат мырза
мен айтып кетсем жеке компаниялар пайызды эч качан түшүрбөйт алар жеке компания алар кирешеге иштейт мамлекеттин ролу болсо бул жерде конкуренцияга шарт түзүү канча көп бизде микрофинансылык институттар болсо ошончо төмөн процент ставка болот эже айтып кетти Промстройбанктан 4% алган кредит бир айга бул 48% бир жылга болот 10 жыл мурун азыркы процентный ставкаларды карасак банктарда 20-24% чейин төмөндөдү процентный ставкалар просто биздин
демек атаандаштык болуш керек пайыздардын төмөндөшү үчүн мамлекет ошого шарт түзүп бериш керек э рахмат бизде дагы угарманыбыз бар саламатсызбы
суроо берейин дедим беле мен
бериңиз
мен мындайча да суроом таластан чабып атам атымыш эмил биринчиден ушул проценттер негизинен жогору да бул анан ооба албетте алган киши төлөш керек бирок 100 киши эгер кредитти ала турган болсо ушул микрокредитный компаниялардан ошонун бир 5 киши эле мындай бутунан көтөрүлүп кетпесе 95 жакшы тамак жебей эптеп септеп акчаны чогултуп беришет да анан бул биринчи суроом ушул процентти азайтыш керекпи элди көтөрүшүбүз керекпи же элдин акчасын соруп турушубуз керекпи бул туура эмес экинчи суроом ушул иштеп аткан компанияларда иштеп аткан адамдар кандай ойлойт? Бул негизи мусулман болгондон кийин пайыз алып жашаган киши бул харам жолдо жүргөн адам деп айтылат да. Ушуларга жооп берип койсоңуздар, рахмат.
Мен шариаттын баардык эрежелерин ушул насия маселеси боюнча билбейт экенмин. Бул жерде дайыма дагы айтам, эгер өзүңүздү мусулман деп эсептесеңиз, эгер мусулмандардын эрежеси боюнча кредит алган харам десе, биз эч кимди мажбурлап кредит алдырбайбыз. Кредит ала турган киши өзүнүн бизнесин, өзүнүн максатын аныктап, биздин шарттарды изилдеп, анан ылайык келсе алышат. Эч кимди мажбурлоо жок бул жерде.
Рахмат. Дагы Орман Оспар, саламатсызбы?
Саламатсыз. Суроо берейин дедим эле Бишкектен мен.
Айтыңыз, айтып бериңиз.
Бүгүнкү күндө ушу эки жигит жанагы кредит шарттарын айтып берди эле. Биз күнөөлүү эмеспиз, эл ушундай өзү билсин деп атат. Мисалы бүгүнкү күндө деген кредит берип атканыңар казино ойногондон да жаман болуп атпайбы? Элде болсо жакырчылыкка алып келип эрте эле билесиңер алар деген утуларын, алар деген ошол акчаны актабашын. Мисалы 29% деп атасыңар, бир картошканы айдаса ушу 29 картошканы береби? Силерде ошондой болуп атпайбы? 1 сом алып анын ордуна 29 сом берип атпайбы?
Рахмат сизге пикириңиз үчүн.
Ушу жанагы менден мурун бир бала айтып кетти, бул деген харам жолунда болгон иш туура эмес го деген.
Ага, жооп берилди окшойт. Рахмат сизге пикириңизди билдиргениңиз үчүн, байланышка чыккан үчүн. Максат мырза, сиз айтып кеттиңиз, 2000-жылдары банктардан 48-50% башында аябай жогору пайыз менен башталган, бирок азыр карап отурсак мына 34-35% дегенде эле ошого эле жакындап баратпайбы? Эмнеге ылдыйлабай атат? Ушул эле атаандаштык жоктубу? Анткени атаандаштык көп эле азыр бизде ондогон кичи компаниялар бар.
Бул мен деген банкты жана чакан насыя компанияны бөлөт элем. Алар банктарда башка инфляция, башка капитал, башка персонал жана башка шарттарда иштейт банктар. Ошон үчүн алардын биз айткандай длинный деньги бар деп коет да. Мисалы алар бир чоң инвесторду алып келсе, бир насыяны 10 жылга алат. Микрокредиттик компаниялар 2-3 жылга эле алса болот да. Ошон үчүн банктардын пайыздары төмөнүрөөк болот. Биздин угармандар төмөнүрөөк ставка, процентный ставка иштесе, пожалуйста, банктарга кайрылсын. Банктар 20-24% пайыз бере алат.
Рахмат, Максат мырза. Куанычбек мырза, сизге дагы чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт мына мынтип аягына келип жетти. Урматтуу угармандар, сиздер биз менен бирге чакан насыя алуунун эффективдүүлүгү кандай, чын эле турмушту оңдоого үлгү болуудабы деген темадагы талкууга күбө болдуңуздар. Талкууга биздин Бишкектеги студиядан Куанычбек Байкиров, Байтышы микрокредит компаниясынын насыя берүү бөлүмүнүн башчысы жана микрокредит базары боюнча эксперт Максат Королыев катышты. Талкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Биз жыйынтыктоо сөздү айтсак, бүгүнкү күндө мамлекет өнөр жай жана айыл чарба тармагында иштеген ирэ кредитти 16-18% менен берип атканы дагы өтө жогорку пайыз деп айтылган пикирлер бар. Жана Максат мырза айтып кеткендей, атаандаштыкты күчөтүү менен демек пайыздарды түшүрүүгө аракет кылчу болсок, анда кийинки келечекте ушул чакан насыя болобу, деги эле насыя берүүнү күчөтүү зарылдыгы келип чыкты окшойт. Рахмат, көңүл бурганыңыздар үчүн.
Рахмат сиздерге.
Доор ураганда,
доор ураганда,
доор ураганда,
доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы СССРдин 1991-жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Бириккен Улуттар Уюмунун күнүнө арналган иш чара өтөт. Ага Кыргыз Республикасынын президенти Роза Отунбаева баштаган бийликтин, эл аралык жана жергиликтүү уюмдардын өкүлдөрү катышмакчы. Кыргызстан Улуттар Уюмуна 1992-жылдан бери мүчө, азыр уюмдун курамында 190-дон ашык мамлекет бар. Бүгүн башталган иш жумаңыздар ийгиликтүү өтүшүн каалап жана жемиштүү болушун тилеп, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктаймын. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Мага үн оператору Михай Шульц көмөктөштү. Биздин толкунда боло бериңиздер. Бишкекте сааты 7:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 24 октябрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саат ичинде бүгүн апта маалымат талдоо, адам жана базар, экономикалык программаларыбызды сунуш кылабыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн мен Улан Алымкулуулу алып барам. Азыра дегенде назарыңызда апта маалымат талдоо программабыз. Анын алып баруучусу Айданбек Акматуулу аяктаган жуманын орчундуу окуяларына серп салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада маанилүү кабарлар Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан келди. Орусиянын түндүк борборунда КМШ мамлекеттеринин өкмөт башчылары саммитке чогулуп, анын жыйынтыгында өздөрү күтпөгөн жерден КМШда эркин соода аймагын түзүү боюнча келишимге жетишти. Келишимге 18 октябрда 8 мамлекеттин башчылары кол койгон. Алар Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Армения, Беларусь, Тажикстан, Украина жана Молдова. Ал эми Өзбекстан, Түркмөнстан жана Азербайжан кошулган эмес. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин келишимдин маани маңызы тууралуу буларды билдирди.
Вот что такое зона свободной торговли? Я позволю себе буквально в двух словах пояснить. Это значит, что мы по целым группам товаров.
Эркин соода аймагы деген эмне? Мен ушуга кичине токтоло кетейин. Бул деген товарлардын бир тобуна импорт жана экспорттук төлөмдөрдү ичара алып салабыз дегенди билдирет. Ооба, топко кирбей алган товарлар да бар. Бирок алар дагы акырындап алынат. Ичара импорттук жана экспорттук төлөмдөрдү алып салуу эмнени билдирет? Бул деген биринчиден өзүбүздүн товарлар үчүн өзүбүздүн базарларыбызды бири-бирибизге ачабыз дегендик. Муну менен базарларыбызга товарлар арзаныраак түшөт. Бул өз кезегинде бирлешкен жаңы ишканалардын ачылышына алып келет.
И это в свою очередь означает, что облегчаются условия для создания новых кооперационных предприятий.
КМШ-да эркин соода аймагын түзүү боюнча келишим 1994-жылы даярдалып, ушул кезге чейин кол коюлбай келген. Буга Орусия тарабынан тоскоолдуктар жасалып келген. Анткени Москва мунай, газ, темир, кум шекер сыяктуу стратегиялык мааниси бар товарларды экспорттук төлөмсүз сатууга каршы болуп келген. Кол коюлган келишим боюнча да дал ушул товарларга Орусия экспорттук төлөмдөрдү киргизүү укугун сактап калды. Бирок бара-бара ал алынып салыныш керек. Кыргызстандын экономикалык тескөө министри Учкунбек Ташпаевдин айтымында эркин соода аймагы боюнча келишимдин күчүнө кириши менен Кыргызстандын экспорту жеңилдик алат. Ал эми бажы биримдиги менен эркин соода аймагынын айырмачылыгы тууралуу Ташпаев буларды белгиледи.
Бажы биримдиги көбүрөөк тыгызыраак иштеген мамлекеттерге көбүрөөк шарт түзөт. Баягы зона свободной торговли деген ал кандай десем орусча менее интегрированная степень интеграции, да?
Украина өкмөт башчысы Николай Азаровдун пикиринде эркин соода аймагы боюнча келишим 2012-жылдын башынан тарта күчүнө кириш керек. Ал кезге чейин келишимге кол койгон өлкөлөрдүн парламенттери келишимди ратификациялап, ички жол-жоболор соңуна чыгарылыш керек. КМШ багытындагы интеграция кадамына 18 октябрдан кийин дагы бир кадам ташталды. Бул күнү бажы биримдигине кирген Орусия, Беларусь жана Казакстан Кыргызстанды бажы биримдигине кабыл алуу чечимин жактырышты. Атайын жумушчу топ түзүлүп, алар Кыргызстандын бажы биримдигине кириш шартынын үстүндө иш жүргүзүшөт. Кыргызстан бул биримдиге кирүү боюнча арызын быйыл жаз айларында берген эле. Кыргызстандын бажы биримдигине кириши өлкөдө эки жактуу кабыл алынып жатат. Бир жагынан Кыргызстандын соода жүгүртүүсү негизинен Орусия жана Казакстан менен болгондуктан, бул өлкөлөр менен бирге болуу табигый нерсе катары кабылданууда. Ошол эле кезде Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү катары бир катар товарларды чет жактан арзан алып келип турган. Бул ыңгайлуулуктан Дордой жана Карасуу базарларында иштеген миңдеген кыргызстандыктар пайда көрүп, жумуш орундары менен камсыз болуп турган. Кыргызстандын бажы бириндигине кирүүсү менен Кыргызстанга кирүүчү товарларга бажы төлөмдөрү көтөрүлүп, ал Орусия Казакстандагы төлөмдөр менен барабар болуп калат. Бул Кыргызстандын соодагерлерине урулган сокку болуп калат. Мына ушул себептен бир катар саясатчылар, экономисттер, ишкерлер бажы бириндигине кирүүдө шашууга жол бербөөгө, баарын кылдат эсептеп көрүүгө чакырган эле. Кыргызстандын өкмөт башчысынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов да 18 октябрда Кыргызстан бажы бириндигине кирүүгө даяр эместигин айтып туруп, бирок 19 октябрда макул болуп кеткен. Бабанов орус өкмөт башчысынын таасири астында мына ошондой кадамга барууга аргасыз болгону айтылууда. Эгерде кыргыз өкмөтү мына ушундай басымдарга туруштук бере албаса, анда бажы бириндигине кирүү шарттары боюнча сүйлөшүүлөрдө да Кыргызстандын кызыкчылыктары сакталбай калат деген чочулоолор пайда болууда. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков:
тарыхты карай турган болсок, мурдагы президенттер дагы Кыргызстанда отуруп көп туура нерселерди айтышты, бирок эмнегедир Россиянын жетекчилеринин алдына барганда дайыма өзүбүздүн мурдагы позицияларыбыздан баш тартып, алардын айткан шарттарына көнүп, эмнегедир айткандарынын бардыгын жасап келчү да. Азыр дагы мына ошол кайталанып атат. Мен азыркы премьер министрдин милдетин аткаруучу Бабановдун мурдагы айткан позициясын толук колдойм. Биз шашпастан бардыгын анализдешибиз керек. Жакшы менен жаманын, плюс менен минустарынын бардыгын таразалап көрүп, андан кийин гана кирсек жетишет болчу да. Ал эми Москвага баргандан кийин мурдагы көз карашты өзгөртүп, биз даярбыз киргенге деп кол коюп берүү, менин оюмча биздин кандайдыр бир улуттук кызыкчылыгыбызды, мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргой албай тургандыгынын көрсөткүчү болуп эсептелет.
Кыргызстан бажы бириндигине кирүү шарты боюнча Орусия, Казакстан жана Беларусь менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Андан сырткары дүйнөлүк соода уюмуна кирген өлкөлөр менен да төлөмдөрдүн өзгөрүүсүнө байланыштуу сүйлөшүүлөр өткөрүүгө тийиш. Азыркы этапта Орусия дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүүдө. Мына ошого байланыштуу бул маселени Кыргызстан да эске алыш керек деген мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенколов бажы бириндигине кирүү үчүн 1-2 жыл кетэрин кошумчалады.
Бир жыл да эки жыл кетет угачы, эң эле жок дегенде. Анын үстүнө бир жылмы эки жылдын ичинде Россия дагы тиги ВТОго кирип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бизде мындай аябай гибкий система болуш керек менин оюмча. Бажы союзунун шарттары кандай, ВТОнун шарттары кандай, баары өзгөрүп нерселер тарифке тиешелүүлөт да. Менин оюмча бажы союзуна кириш маселеси бул абдан кылдат маселе, баардык жагынан салмактап туруп мамлекеттин эл үстүн кызыкчылыгын камтыгандай болуш керек да.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын укташтар, программабызды улантабыз. КМШда эркин соода аймагын түзүү жана Кыргызстанды, андан кийин Тажикстанды бажы биримдигине кабыл алуунун геосаясий максаты басымдуу болуп турат. Белгилүү болгондой, орус өкмөт башчысы Владимир Путин келерки жылы президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган. Мына ошол маанилүү билдирүүдөн кийин Владимир Путин 4 октябрда Евразия экономикалык биримдигин түзүү демилгесин көтөрүп, ал президент болуп шайланып калса, жаңы мөөнөтүндөгү аткара турган негизги маселеси ошол биримдикти түптөө экенин ачыктаган. Бул Орусиянын геосаясий умтулууларынан Евразия экономикалык биримдиги аркылуу Азия жана Европа биримдигинин ортосунда өзүнчө экономикалык кубат болуу аракетинен кабар берет. Орусиянын бул геосаясий умтулуусу Өзбекстан, Түркмөнстан жана Азербайжандын колдоосун таппай калды. Буга чейин Украина да аны колдобой келген эле. Европа биримдиги менен Украина ортосундагы Тимошенконун 7 жылга кесилишине байланыштуу келишпестик Киевтин Москваны карай бурулушуна алып келди. Өзбекстан жана Түркмөнстан газ, мунайга бай мамлекеттер. Түркмөнстан түркмөн башынын мезгилинен бери эле бейтарап болуу максатында болсо, Өзбекстан аркы берки жээкке урунуп келет. 2005-жылдагы Анжиян окуясынан кийин Ташкент АКШ менен Батыштын санкцияларына кабылган. Акыркы мезгилде ал санкциялар алынып салынып, АКШ менен Өзбекстандын мамилеси жакшыруу жолуна түштү. Бул АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Ташкентке сапары менен да тастыкталып турат. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев учурда региондо геосаясий жаңы архитектура түзүлүп жатканын, анын негизги авторлору АКШ жана Орусия болуп жатканын белгилейт.
Американын кызыкчылыктары Орто Азияда абдан чоң. Бирок акыркы мынгу экономикалык дефолттор таасир этип атпайбы Америкага? Ошолорун алар көп акчалары жетпей, бияктан Россия көбүрөөк мына таасирдүү болуп атат Орто Азия мамлекеттерине. Ошол саясий көз караштарды америкалыктар Өзбекстандын анча мынча башкача көз караштарын өздөрүнө кайра тартып атат. Анан кийин Америка албетте берде кызыкчылыктары көп, албетте Орто Азияны Россияга бүтүн бойдон бере албайт.
Кошмо Штаттар Борбор Азия регионунда соода экономикалык кызматташуу боюнча өзгөчө концепциясын сунуштап жатат. Ал жаңы жибек жолу деп аталат. Бул концепция жакынкы айларда Түркия жана Германияда талкууланат. Борбор Азия регионуна батыл кирип келаткан Кытай дагы бар. Ал концепция эркин соода аймак сыяктуу долбоорлорду сунуштабастан эле региондо өтө таасирлүү күчкө айланып баратат. Анткени Борбор Азия мамлекеттеринин инфраструктуралык жана башка долбоорлоруна каражат Пекинден гана табылат. Маселен, Кыргызстандагы энергетикалык темир жолго байланыштуу долбоорлор Кытай тараптан каржыланууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын аптанын маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматов уулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Одо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда быйыркы жылдын 9 айынын жыйынтыгында коммерциялык банктардын жеке адамдардан жана юридикалык жактарынан алган аманатчылардын көлөмү өстү. Ага катар берилген кредиттер көлөмүндө өскөндүгү байкалат. Бирок адистер ички жана тышкы инвесторлордун ишеним деңгээли Кыргызстандын банк сектору үчүн али башкы проблемадан калып жаткандыгын айтышат. Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселеге кайрылабыз. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Экономикадагы анча мынча жылыштын белгилери банк секторунун ишенимде байкалууда. Улуттук банктын коомчулук менен байланыш бөлүм башчынын милдетин аткаруучу Самат Жумашев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде быйылкы жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча төмөнкү көрсөткүчтөрдү атады.
Алдын ала алынган маалыматтар боюнча коммерциялык банктардын юридикалык жактардан жана жеке адамдардан алган депозиттердин көлөмү 32.6 миллиард сомду түздү. Бул жылдын башына салыштырганда 18% чегинде өсүштү көрсөтөт. Былтыркы 9 айдын көрсөткүчтөрү тескерисинче депозиттердин көлөмү 19%га 9 айда кыскарганда.
Деген Улуттук банктын өкүлү быйылкы өсүштү экономиканын атап айтканда улуттук дүн өндүрүштүн жогорулашынын банк секторуна карата ишеним кайра жарыла баштаганынын таасири деп түшүндүрдү. Улуттук Ысат комитетинин эсебинде 9 айда улуттук дүн өндүрүш 8.7% жогорулаган. Алдыдагы цифрлар көргөзгөндөй калктын жана юридикалык жактардын банктарда топторгон аманат акчасынын көлөмүн долларга айлантканда 1 миллиардка жетпейт, 750 миллиондун тегерегинде. Кыргызстандын банктар союзунун маалыматына караганда былтыр жыл аягында коммерциялык банктарда чогулган аманат акчанын жарымынан азы жеке адамдарга, калган юридикалык жактарга, коммерциялык уюмдар менен мамлекеттик органдарга тиешелүү болгон. Банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраевдин Азаттыкка айтканына караганда быйыл 9 айдын жыйынтыгында жеке адамдардын депозитинде өсүш байкалгандыгы дурус ишан.
Самый обнадеживающий факт в этом году, что более около 12%.
Быйылкы жыл үмүттөндүргөн факт калктын депозити 12% ашуун көрсөткөнү. Бул абдан жакшы нерсе. Өлкө баштан кечирген окуялардан, саясий тополоңдордон, бир катар банктар боюнча көрүлгөн чаралардан улам жалпы банк сектору сокку алдында калгандан кийин да эл банк системасына ишенбей калган жок. Жогорудагы көрсөткүч мунун далили жана бул элдин банк системасына ишенимин көргөзүүдө.
Показатель он на лицо, и это показатель все-таки того, что население доверяет банковской системе.
Деди банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев, ал эми Кыргызстан ишкерлер союзунун мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков биз менен маегинде коммерциялык банктарда депозиттер көлөмү көбөйүшүн табигый эле жараян деп атап, мындай инфляция ыргагында таасири бардыгына токтолду.
Бул эми мыйзамчандуу нерсе. Менин оюмча инфляция болгон сайын, акча массасы көбөйгөн сайын адамдардын банкка өздөрүнүн каражатынын кайсы бир бөлүгүн салышы бул мыйзамчандуу нерсе. Ошон үчүн муну бир позитивдүү тенденция катары баалоого алерсе.
Инфляция демекчи анын ыргагы былтыр расмий эсепте 19.5% болсо, быйыл жарым жылда 7.2%, ал эми 9 айдын жыйынтыгында 4.4% түздү. Ишкерлер союзунун мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбеков Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, эгер банктардагы аманат акчанын жарымы жеке адамдарыкы болгон күндө деле бул 350-400 миллион доллар жүгүртүүдөгү каражат менен салыштырганда чоң акча эмес. Жогорудагы пикирлерге банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев да кошулат. Ал Азаттык менен маегинде белгилегендей, ички инвесторлордун мүмкүнчүлүгү толук ачыл деп айтышы али эртелик кылат.
У нас очень большой потенциал, я в этом уверен, внутренних инвесторов.
Мен ишенем бизде ички инвесторлордун, биздин жарандардын, ишкерлердин, рынокту жандандыргандай потенциалы абдан чоң. Бул толугу менен ачыла элек. Өзгөрүүлөр саясий окуялардан кийин болот деп үмүттөнөм. Улуттуураак жандануу келерки жылдын башталышында, жаз айларында болот деп ишенем.
Я думаю, будет достаточно серьезным, особенно, надеюсь, весной, вот, в начале 2012-го, весной будущего года.
Ички инвесторларды банктарга тартуу үчүн 90-чы жылдары жогорулатылган үстөк пайыздар сунуш кылынчы. Бирок ал учурларда орун алган көз боймочулуктар, банкрот болгон банктардын депозиттерди төлөө жанын чыккан көйгөйлөрү кардарларды этиаттыкка үйрөттү. Депозиттерди коргоого кийинчерээк мамлекетте кийлигишип, учурдагы мыйзам боюнча эгер кайсыл бир кардардын акчасы банктан күйүп кете турган болсо, анын 100 000 сомго чейинкисин мамлекет төлөп берүүгө милдеттеме алган. Андыктан азыр ички инвесторлорду банкка тартууда кайра эле ишеним фактору алдыңкы орунда турууда. Кыргызстанда калктын банктарга карата ишеним көрсөткүчү боюнча социологиялык сурамжылоо өткөрүлгөн эмес. Ал эми Азаттык радиосунун кабарчылары тургундардын насыяны эң көп алган Жалал Абадтан жана Бишкектен банктарга ишенесиз деген суроо менен банк кызматын пайдаланганда, пайдаланбаганда жарандарга кайрылып көрдү. Азыр анда эмес ошол сурамжылоону угалы.
Нуркан Койчуманова, Жалал Абад шаарынын тургуну. Мен банктарга, көп эле банктарга ишенем. Өзүм акча салып жүрөм, анан мен эң ушул банктардын арасында өзүм сыйлаган банк бул РСК банк. Кредит алабы, баягы төлөмдөр алган учурда дагы бул мамлекеттик банк болгон үчүнбү баягы кардалдарга дайыма шарт түзүп беришет да.
Банктарга мен негизинен ишенем, акча салып көргөм. Бул негизинен туруктуу эле иштешет. Касымбеков Нурбек.
Жээнбек Аман. Гезитке бергенде, телевизорго бергенде процентин 12%, 16% дейт, а барсаң эле 26% түшпөйт. Элди алдап атышат булар. Ушундай жөнгө салыш керек да. Салганым жок. Мен салбайм дагы, я банкка салаткан акчам да жок. Жээнбек.
Назирбек, банктарга эч ишим түшкөн эмес да. Ошон үчүн мен точно айта албайм.
Шаар тургуну Шекербек. Жок. А, бир жолу сайызын акырында салган, бирок алдап коюшкан. Ошол үчүн нөл болуп калган акчам алганбызбы. Азыр акча салып көрөлүкмү? Ишенем бирок.
Атым Казбек, ишенебиз анчамчасына. Иштеп атканбыз, алып атабыз, салып атабыз, ишенебиз. Пока жакшы эле.
Ата жөнүм максында. Жок. Себеп чынчылыкка келекмин да ошон үчүн. Көргөм. Жок, алдаган жок, банктарга ишенем, бирок бир гана Аман Макка деме албайм. Этепти 15 күндө алдым да. Переводду. Жок, кыйнаганда түшүнбөйм. Аяка алды деп неме барат? Отчет. Мага ал элекмин деп мен барам, ошентип атып 15 күндө алдым. Башка банктарга менде жалоб жок.
Жумагүл Шайытова. Эми азыр банктарга ишеничтүү эле болуп калды да. Мисалы укукту билген адамдарга гана, мисалы банктын нээсин билгендер же жогорку билимдүү кишилер түшүнүгү барлар гана не болбосо, эгер айыл жергесинен ала турган болсо, аларга үстө кошуп коюшу мүмкүн. Айыл жергесиндеги карапайымдар көп туңгулукта аларга. Ошолорго кошуп коюшу мүмкүн дейм. Ал эми шаарда баягы билими, илими бар инсандар алса, алар кичине түшүнүктүү болот, алар менен тең тайлаша алат. Ошон үчүн алардын нээси пайыздык жактан элди алдап коюшу мүмкүн. Банкка акча салып көргөм, бирок көбүнчө убакыт биз мен салганымда көп убакытта жеткен э Бишкекке. Баягы шашылыш ишин түшкөндө убагында келбей калса кыйналып каласың.
Жок, банкка акча салган эмесмин. Ооба, акча алып аткандан ишенебиз да.
Ташкенбаева Эльмира.
Ооба, постоянно иштейбиз банкына. Жок.
Кубаныч, ишенебиз. Дайым иштешип турабыз, ишенебиз. Акча салып көргөн эмесмин, мындай перевод кылып, анан хранение кылып көргөнбүз. Ошондо жагынан ишенебиз.
Бизнеске деп иштетем, жакшы эле болот. Кайтарым проценттери деле нормальный атып болгон. Башта 27% менен алгам, азыр 23%ке түшүп калды постоянно клиент. Малында ошол белгиленген күндөр өтөгөн, эч кандай нарушенияларым жок.
Атым Жылдыз, ишенем. Смотря еще какой банк. Ну, это же РСК банк, менимчи бул. Бул как Сбербанк мурунку, илгерки Сбербанктай болуп иштейт. Мындап кетет эми мурун алдаган, азыр эми алдабайт болуш керек, потому что вышестоящие правительственные органы проверяют конкретно их тоже.
Абдыгапар. Банктарга биринчи жолу келип эме кылып атышым, эми ишим биринчи жолу түшүп эме. Буга кийин келген эмесмин да, эми дагы бир эки жолу келсек анан аны иштеп эме.
Банкка сактагандай акчам деле жок балам. Пенсия которуп коюшат, мага пенсияны ушул жака которуп алам. Акчаны тагы эле берип атышат го. Тагы эле берип атышат.
Сурамжылоону Жалал Абадтан Рыспай Абдырайымов, Бишкектен Кубат Касымбекев уюштурушту. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн банк секторунун быйылкы көрсөткүчтөрү тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Быйылкы жылдын октябрь айына карата Кыргызстанда 22 коммерциялык банк бар. Улуттук банктын чечимине ылайык алардын үчөөсүндө азыр Манас, Кыргыз кредит, Акыл инвест банктарында консервация режими өкүм сүрүүдө. Мындан башка дагы бир банк, Финанс кредит банкта тикелей банктык көзөмөл орнотулуп, анын акцияларын жагынан сатып алган ирандык ээлеринин каражатынын легалдуулугу боюнча документтер келгенге чейин элден депозиттерди алуусуна учурда чектөө киргизилген. 5-6 жыл мурун Кыргызстанда коңшу Казакстандын банктары биринен сары экинчиси ачыла баштаганда бул өлкөнүн коопсуздугуна терс таасир бербейби деген талкуулар жүргөн эле. Кыргызстан банктар союзунун төрагасы Анвар Абдырайевдин айтымында банк секторуна чет элдик капиталдын келишине учурунда кыргыз мыйзамдарынын либералдуулугу көмөктөшкөн. Либералдуулук азыр деле сакталып жатканы менен былтыркы окуялар банк чөйрөсүндөгү чет элдик капиталды азайтты.
До прошлого года у нас где-то более 50% банков это имел почти 100%.
Былтыркы жылга чейин банктардын 50% ашуунунда чет элдик капитал 100% чейин болчу. Бүгүн бир катар объективдүү жана субъективдүү себептерден улам азайды. Учурда 100% чейинки чет элдик капитал банктардын 30%. Оюндун, иштин шарттарын, мамлекет койгон талаптар жагын алсак, менимче либералдуулук али сакталууда.
Я считаю, еще сохраняется либерализм.
Банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, мыйзамдар либералдуу болгону менен банктык технологиялардын жайылышы жагынан кыргыз банктары эски совет аймагынын Орусия, Украина, Казакстан сыяктуу өлкөлөрүнөн артта калууда. Банк кызматынын элге жайылуу көрсөткүчү төмөндүгүнүн бир себеби да ушундай атат.
Это около 5.5% проникновения банковских услуг, то есть 5.5% на
всего. Банк кызматынын жайылуусу 5.5% тегерегинде. Башкача айтканда, банктардан бүткүл калктын 5.5% эле тейленүүдө. Бул жактан ишмердик мейкиндиги абдан кенен, андыктан менимче жаңы технологияларды мына ушул жаатта пайдалануу зарыл. Маселен, мобилдик банкингди колдонуу бул банк сектордун филиалдары жетишсиз Кыргызстан сыяктуу өлкө үчүн абдан пайдалуу болмок. Менимче ушул технология, мобилдик банкинг, банк системасы анча өнүкпөгөн Кыргызстан үчүн элдин каржы институттарынан тейленишин кеңейтүүнүн жолу.
По расширению привлечения обслуживания населения через финансовый институт.
Адатта Кыргызстанда банктардын кредиттеринин 3-4% жогорулугуна нааразылардын үнү көп угулат. Бирок ошол эле учурда калк үстөгү банктардыкына салыштырмалуу бийик болгону менен кредитти алуу шарты жеңилирээк, микрокаржы уюмдарынын насыяны көбүрөөк алууда. Банкирлер 3-4% ылдыйлабай жатышын объективдүү себептер бардыгы менен түшүндүрүшөт. Кыргызстан ишкерлер союзунун мурдагы аткаруучу директору Нуржигит Кадырбековдун пикиринде мында кайра эле ишеним факторунун да үлүшү бар.
Кыргызстандын банктарына бүгүнкү күндө ишеним жетишпейт. Депозит салгандар болобу же өздөрү кредит бергендер болобу, өзгөчө мына кредит бергенде алар баягы кредит акча бергенде анын кайтарымы кандай болот, же болбосо кредит алган киши качып кетип калабы, акчаны төлөбөй коебу, ошо окшогон санаалар көп да. Ошол риск, ошол тобокел абдан жогору болгондуктан бүгүнкү күндө булардын баягы проценттик пайыздык ченем өтө жогору болуп атат. Эми ойлоп көрсөңүз 25-30% тегерегинде. А муну менен кредит алып, ал жактан оожо алып, өзгөчө мына ишкерлер өсүп өнүккет сайбап кыйын да бутун туруп кетчи.
Учурда премьер министрдин милдетин аткарып жаткан биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов жакында Азаттыктын интернет сайтынын окурмандары менен түз байланышта 3-4% түшүрдүн бир аргасы катары банктардын каржылык ресурсун көбөйтүүнү, анын ичинде чет элдик ири банктардын өлкөгө киришине жол ачууну атады.
Мен ойлойм, эң негизги ушу бүгүнкү күндө экономикабызга тоскоолдук болуп аткан нерсе бул ушу банктардын ресурсу жетишпей атат да. Ошол ресурсту конкуренция жагынан ушул пайызды проценттик пайызды азайтыш жагынан биз мынакей жанагы орто аралык өнүгүү программасы жазып атабыз. Буга чейин банктарга мынакей башка чоң банктар келиш, биздин Кыргызстанга чоң банктар келиш ага болсо бийлик жагынан тоскоолдук болуп келген. Бүгүнкү күндө биз максималдуу түрдө биздин банктарды банктык системага чоң банктар келишке биз шарт түзүп берип атабыз.
Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кириши мүмкүн болгон чоң банктардын алгачкысы катары Орусиянын Газпром банкын мисалга тартты. Өкмөт улутташтырылган Азия Универсал банктан тышка чыгарылып кеткенден калган акча мүлкүнүн ордуна уюшулган Залкар банкты эгер сүйлөшүү оңунан чыкса Орусия тарапка сатууну мерчимдөөдө. Кыргызстан банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраевдин пикиринде банкирлер узун жана арзан деп атап койгон акчанын келиши 3-4% маселесин чечмек. Бирок ал Кыргызстан кредиттик рейтинг алмайынча андай акчаны тартуу оор маселе экендигин белгилейт.
Нашему великому сожалению, еще нет ни один банк.
Тилекке каршы бүт өлкө сыяктуу эле бир дагы банктын рейтинги жок. Буга байланыштуу Кыргызстандын банктарына карата чет элдик инвесторлордон, инвестициялык фонддордон, чет элдик банктардан ишеним артылбайт. Андыктан мындай ишенимдин жоктугу кредиттик ресурстардын узактыгы, үстөк пайыздарды төмөндөтүү жана башка маселелер жагынан олуттуу роль ойноодо. Өлкө эл аралык абройлуу рейтинг агенттиктери берүүчү кредиттик рейтингди алмайынча бир дагы коммерциялык банк рейтинг ала албайт. Алса да биринчи кезекте экономиканы өнүктүрүүдө белгилүү бир роль ойноочу узун жана арзан каражатты тартуу багытында иш жүргүзө албайт.
Деген банктар союзунун төрагасы Анвар Абдыраев өлкө кандайдыр бир кредиттик рейтинг алыш үчүн ириде саясий туруктуулук керектигин жана өкмөт бул багытта дыкат иш жүргүзүүсү зарылдыгын кошумчалады. Ушуну менен Азаттыктан адам жана базар уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Биз бүгүн банк секторунун быйылкы көрсөткүчтөрү тууралуу сөз кылдык. Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Орусия, Казакстан жана Кыргызстандын бир катар журналисттери тамекинин канчалык деңгээлде мыйзам чегинде сатылып жатканын иликтөөгө алууда. Бул иш чараны утурлай кабарчыбыз Кубат Касымбеков, тамекиге каршы күрөшүү альянсынын мүчөсү профессор Талант Соромбаевди кепке тартты. Азыр назарыңызда ошол интервью.
Талант мырза, алгач айтсаңыз, сиз бул багытта иштеп жүргөн, изилдеп жүргөн адам катары Кыргызстанда деги эле ушу тамекинин мыйзамдуу мыйзам сатылышынын абалы кандай?
Мен ойлойм, толук маалымат бизде жок, бирок мен ишенем, билем, мыйзамсыз тамекини саткандар саны өтө көп болуш керек. Мисалы, азыр ушул жака келатып, мен байкадым, көчөдө мындай тротуардын жээгинде эле бир аял киши отуруп тамеки сатып атат да. Анан мектепке да жакын экен. Ошол жерде мен көзүмчө бир эки жаш бала, ошо мектепте эле окуган балдар болсо керек, тамеки сатып алып кетишти. Эми чегет да тамекинчи. Мен ойлойм, бул да мындай мыйзамсыз көрүнүш деп.
Ушул деги эле тамеки менимче пайда болгондон кийин анын зыяндары билине баштагандан бери эле ушундай чакырыктар, үндөөлөр болуп келсе керек. Канча жылдан бери айтылат, дүйнө коомчулугу дагы ар кыл чоң чоң акциялар өткөрүлөт, бирок мындай көзгө көрүнөрлүк натыйжа жок. Мисалы, кескин бир азайган учурлар да көп каттала элек да. Мисалы, Кыргызстанда дагы ушул атайын тамекинин окутууларына атайын жазууну чоңойтуп жазган учурлар болду эле да. Анан ошолор натыйжа берип атабы? Мындай кандай бир аракеттерди көрсө балким бир аз да болсо азаят.
Мен ойлойм, ошол жанагы тамекинин пачкасына чоң тамга менен тамеки чегүү зыян келтирет деген жазуу пайда болгондон кийин мен ойлойм жакшы натыйжа болду депчи. Бирок баягы күткөн деңгээлде натыйжа боло элек да. Ошондуктан көп мындай ошо жана мен айтып кеткендей ушу маалымат беришибиз керек да. Айрыкча ушу телевидение аркылуу, радио аркылуу, гезиттерде мен ойлойм көбүрөөк ушул ден соолукту кантип сактап калсак болот, ошол жөнүндө көбүрөөк маалымат болсо. А бүгүнкү көрүнүш мындай болуп атпайбы? Биз телевиденияда, радиодо, газеталар көбүнчө жанагындай жаман болгон окуяларды жазышат. Мен ушундай бир гезиттерди алып көрүп, ушу тамеки зыян деген ушундай бир немелерди көп убакыттан бери
байкаган
жокмун да. Бирок көбүнчө мындай да бир кандайдыр бир жаман маалыматтар жазылат.
Саясат,
анан саясаттан тышкары бир киши менен урушуп атат, же болбосо бир мекемелерде ызычуу болуп атат. Ошону мен ойлойм, ошону жазыштын кереги жок эле. Биздин журналисттерге да бир мындай сураныч кайрылуу бар да. Ушу көбүрөөк мындай элге пайдалуу маалыматты, элдин кичине мындай маанайын көтөрүп, элде ишениш көбүрөөк туудура турган ушундай бир маалымат жазса.
А мисалы, өзүңүздүн тамекиге каршы күрөшүү альянсы кантип күрөшүп атат?
Биз жыл сайын атайын ошол ар кандай акцияларды өткөрөбүз. Бир мындай чоң багыт биз үчүн бул биздин элдин ар бир жарандын тамеки зыян деген ушу баягы немесин жогорулатуу да. Мисалы, мектептерден баштап биз жолугууларды өткөрүп окуучулар менен айтып беребиз, түшүндүрүп беребиз. Экинчи багыт бул дарыгерлер менен атайын семинар, конференция өткөрөбүз. Кантип ошол тамеки эгерде чеккен адам болсо, ошону кантип кутулат, кантип жардам бере алабыз, кандай ыкмалар бар ошол боюнча.
Неге эле биз ошо тамекиге каршы күрөшүү, ошо тамеки чылым чегүүнүн курмандыктарын азайтуу үчүн кайсы өлкөлөрдөн бир үлгү ала алабыз? Бир дүйнөлүк тажрыйба тууралуу маалыматыңыз барбы?
Эми мисалы жакшы үлгү мен ойлойм Америка кошмо штаттарынанчы, анан кээ бир европалык мамлекеттерде тамекинин чеккен адамдардын саны өтө төмөндөп, ошого байланыш өлүмгө учураган адамдардын саны да мындай кескей мындай ылдыйлады да. Ошон үчүн биз ошолордон үлгү алышыбыз керек негизи.
Тамекиге каршы күрөшүү альянсынын мүчөсү профессор Талант Сооронбаев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Урматтуу каарман, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Thank you.